tagad mēs esam, protams, ar šo situāciju nonākuši sarežģītākā stāvoklī. Jā, bet ir cerības par godogotu vietu pasaules kausa izcīņā gan divniekiem, gan četrniekiem. Jā. Eiropas čempionāts mums iecet, no atliek vienīgais pasaules čempionāts. Jā. Protams, arī pašizolācijas apstākļos ir sarežģītāk trenēties. Ne jau pirmo reizi, bet esam grūtā situācijā, vienmēr esam no šīm situācijām izgājuši ar godu, un es ceru, ka šoreiz arī iziesim ar godu.